nila larawan ni Hemminghue ang sarili bilang pinaka-superstitious na atleta sa kupunan ng Australia sa Olympics. Ang kanyang ritual ay kinabibilangan ng pagtali ng kanyang shoelace, paglinis ng lamesa bago ang laban at pagdadala ng sarili niyang ruler para sukatin ang net para masiguradong ito ay nasa pamantayang taas. Ayon kay Hu, ang kanyang listahan ng ritual sa kanyang laro ay maitutunggali kay Rafael Nadal.
You know, all these rules I have to wear, you know, whatever shirt I win in, I play the next day in. I play in the same, have to play in the same color. I have to wipe my hand on the table every point. All these stupid ones. I could be all day here all day telling you.
Ngunit ang resulta ay nagsasalita na para sa sarili nito. Lumaki sa silangan ng Melbourne, nagsimula si Hu sa sport na ito bilang 7 taong gulang na bata. Sa garahe ng kanyang mga magulang, kalaro ang kanyang kapatid. Simula noon, nanalo na siya ng maraming parangal. At noong nakaraang Pebrero, kanyang natamo ang pagkakataon para sa Olympic debut sa qualifying event sa Queensland.
I think I cried. First time in a long time in a good way. And yeah, it was the most relieving and happy feeling I've had in my tennis career yet.
Ngunit ang reaksyon mula sa kanyang ama at ina ay tahimik. Ayon kay Hu, kahit alam niya na ang kanyang mga magulang ay nasasabik na ang kanilang anak ay lalaban sa Olympics, sinusubukan nilang huwag ito ipakita.
Yeah, and I think it's more of a tradition in China and Asia as well, just to keep their kids humble. They don't really show their emotion as much as, you know, your Westerners.
Si Hu ay nanatili sa China ng halos 2 taon para linangin ang kanyang laro. Ngunit kanyang inamin na ang kapaligiran sa kanyang pagsasanay ay tunay na naiiba sa Australia.
It's full on. Shouldn't say this, but players are getting hit. Players are getting, some players are getting hit. It's I think the coaches will be like family to them because the parents send them away.
Bagamat ang pagkakapili sa Olympics ay naging madaling pagbunyi sa kanyang karera, sinabi ni Hu na ang kwalipikasyon ay una lamang na hakbang at ang pinakamalaking hamon ay darating pa lamang. Ngunit ayon sa kanya, ang kupunan ay hindi rin umaasa na mabasag ng Australia ang kawalan ng medalya nito sa ganitong sport dahil alam nitong makakalaban nila ang mga napakagaling na manlalaro ng table tennis sa Asia.
Any wins a win? Because we're playing against the best countries in the world, and most of the countries that are in Europe and Asia, they're not Commonwealth countries, the best ones. So it's very, very difficult. So any win's a win.
Si Hu ay nagnanais ng mas mataas pang pondo para sa palakasan sa Australia. Ngunit kanya ring inamin na ang kanyang buhay ngayon ay buhay na kanyang pinangarap sa aspeto ng profesional na table tennis. Matapos ang Rio, tinanggap niya ang kontrata para makipaglaban sa mga liga sa Alemanya.
Yeah, absolutely. This is very good. This is a very good life, and I realize how lucky I am to be able to do this.
At gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para magpatuloy ang kanyang swerte.
SBS Filipino. Ibahagi ang iyong mga kwento sa Facebook.